direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waafinnimo 4 Febraayo waa 3 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 19:22 taleefannada gacanta boga voa@somali.com idaacadda habeenimana waxaad indaa dhahinay Ibrahim Xasan Danduray aniga oo ah Sahra Cabdi Axmed.
Bada aad ku maqal doontaan idaacaddeena caawana dhigistayaal waxaa ka mid ah wareysi aan la yeelnay mid ka mid ah rakaabkii dayuuraddii shalay qarax la kulantay.
Shaqaalihii markay waxay bilaabeen inay dadkii adiga ka fogeeyaan meeshii ay wax ka dhaceen, taasi kale iyo iskudubiyaan xataa weliba waxay sameynayaan bacladii yaraa oxygen inay dadkii ay usoo furaan ay isku dayaan inay afka u wada geliyaan iyadana ka wada shaqeynayaan oo kulligood shaqaalihii dadkii sida ay u xalliyeen arrintan waxay maaragtay wax aad u wanaagsan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan wareysi ku saabsan astaamaha lagu garto fayraska Zika.
Waxa lagu garan karaa horta waa cudur oo dilaaca ma aha, waxa waaye waxa lagu garan karaa qandho badan, madax xanuun, kala goosyada xanuuno, isagoo nabro kasoo baxbaxaan oo maaragtay jirka baabulayaa nabro gudbuduudan iyo kasoo baxaan, isagoo qofkii sidii daaf camal ku dhaco indhihii gudbuutaan laakiin aan malax lahayn.
Iyo ku xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo booqday magaalada Muqdisho uu qodob ka noqonayaa hay'adna markii hore ee warkii dunida.
Dawladda Soomaaliya ayaa wali wada baaritaanka waxa sababay qaraxii shalay qabsaday diyaarad ay leedahay shirkadda Dala Airlines oo ka kacday magaalada Muqdisho kuna socotay dalka Djibouti. 74 rakaab iyo 7 qof oo shaqaale ah oo sarnaa diyaaradda ayaa la sheegay inay la socdeen diyaaradda xilligaas, kuwaas oo ka badbaaday marka laga reebo qof la sheegay in uu ka dhacay diyaaradda kadibna uu geeriyooday sida idaacadda VOA u sheegeen warar lagu kalsoon yahay. 2 qof oo kale ayaa iyaguna ku dhaawacmay shilkaasi. Mas'uuliyiinta shirkadda ayaa VOA iyaguna waxay u sheegeen in loo maleeynaayo qarxan ka dhashay diyaaradda inuu yahay mid ka yimid oksijiinka diyaaradda, wuxuuna isagu wararkaas intaas ay ku darayaan inaysan waxa sababay oo kale aysan aqoonin. Diyaaraddan ayaa la dhigay qaybta dhinaceeda afisiyone ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, waxaana gacanta ku haya haatan babaarayaasha. Waa shilkii 3aad ee noociisa ah ee ka dhaca Soomaaliya 4 bilood ee la soo dhaafay.
Dalalka Japan, Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ayaa waxay ugu baaqeen Kuuriyada Waqooyi inay joojiso qorsheeda in hawada ay u dirto gantaal nooca ridada dheera. Dalalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in Kuuriyada Waqooyi haddii ay sidaasi ay sameyso inay ku xadgudbayso xeerarka qaramada midoobay. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay u sheegtay qaramada midoobay in hawada sare ay u ganayso waxa ay ku tilmaamtay dayaxa gacmeed inta u dhaxaysa 8 ilaa 25 bishan Februari. Dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa uu ku doodayaa inuu yahay dal madax bannaan oo iskiis u hirgelin karaya barnaamijyadiisa dhinaca sahanka ee hawada sare.
Madaxweynaha dalkani Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu booqanayaa masjidka ugu weyn dalka Mareykanka markii ugu horreysay tan iyo intii uu noqday madaxweynaha waddankan. Madaxweynuhu waxa uu sheegay intaasi ay tahay fursad fariin cad loogu dirayo jaaliyadda Muslimka ee Mareykanka ee ku nool waddankan. Madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay inuu si aad ah u difaacayo xuquuqda ay leeyihiin waddankan ay ku leeyihiin ee dadka Muslimiinta ee la xiriirta cibaadadooda iyo dhaqankooda soo jireenka. Afayeenka aqalka cad ee dalkan Mareykanka George Arnest ayaa waxa uu sheegay talaadadii shalay in madaxweynuhu uu qayb ka noqonayo kulan loo dhan yahay oo uu la yeelanayo hoggaamiyaasha Muslimiinta Mareykanka. Josh Earnest ayaa wuxuu intaas ku daray in madaxweynaha uu sidoo kale maqli doono oo uu dhageysan doono walaaca dadka muslimiinta Mareykanka iyo waxa maskaxdooda ku jira ka hor inta uusan si furan ugala hadlin dad fara badan oo isugu imaanaya masjid ku yaala magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee wadaaga magaalada Washington. Waxay tahay ayuu yiri ujeedada in fursad ay u tahay arrinkan dhowr arrimood. Midda koobaad ayaa ah in la xaqiijiyo doorka muhiimka ee muslimiinta Mareykanku ay ka ciyaaraan bulshada Mareykanka iyo xaqiijinta mabaadiida diimaha. Madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu booqday dhowr masjid oo hore oo ku yaala dalalka baxsan gudaha dalkan Mareykanka.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Russia Sergey Lavrov ayaa maanta Arbaca wuxuu sheegay in militariga dalkiisa aysan joojin doonin duqeymaha ay ka wadaan Syria inta laga adkaanayo ururada argagixisada ay halkaas jooga. Hadalkaasi ayaa yimid iyadoo qaramada midoobay ay isku dayayso in ay sii wado wada hadallada aan cagaha badan ku taagnayn ee Syria maalin kadib markii dowladda iyo mucaaradka Syria aysan wax wada hadal oo rasmi ah aanay la yeelan ergaga qaramada midoobay Stephen de Mistura. Lavrov waxaa si gaar ah u qeexay in kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ee Jabhat al-Nusra ay tahay bartilmaameedka duqeymahooda, isagoo sheegay inaysan u muuqanin sababo loo joojiyo. Raashiya ayaa waxaa dalalka reer galbeedka ay ku dhaleeceeyeen in weerarada ay la beegsanayso kooxaha mucaaradka intii ay beegsan lahayd mintidiinta eedeymahaasi oo Ruushku u beeniyey. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu Talaadadii ku baaqay in lasoo gebagabeeyo duqeymaha isla markaasina si degdeg ah xabad joojin looga dhaqangeliyo Syria. Sin wanaagsan ayaan dhigistayaal markale dilanahay halka aad wulin nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhigisanaysaan Washington. Sida aad warkaba ku maqlayseen, sababo kala duwan ayaa waxa ay ka soo baxayaan waxa keenay qarax shalaytu ka dhacay gudaha diyaarad ku jirtay hawada oo ay leedahay shirkadda duuradaha ee Dalo Airlines. Ugu yaraan labo qof ayaa ku dhaawacmay diyaaraddaasi. Haddaba waxaa noo suurta gashay inaanu wareysi la yeelano qof ka mid a rakaabkii dowladdaasi saaraa oo ah agaasimaha guud ee agaasinka tirakoobka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga Axmed Cilmi Muxamed oo la socday dowladda. Haaruun Macruuf ayaana waxa uga waramay siday wax u dhaceen.
Adigu saacaddii exact waqtigii horta waa ma xasuusta adiga 10:00 wax la jiraanay ahayd markii garoonka ka kacday. Mar adigu hawada lagu hawada aan ku jirnay 10 daqiiqo aldiga 10 ilaa 15 daqiiqo oo xitaa dadka qaarkood ay dhaheen maaragtay ma xasuusta, laakiin calaamadii suunka yaa in layska furo yaa soo shirantay. Marka dadku caadi iska ahdo diyaaraddu almost waxay qabsatay waxay la dhihi jiray maaragtay cruiska la dhihi jiray qabsatay diyaaraddu
waa gartay. Kabacdi maxaa dhacay?
Ado intaas markay marayso kabacdi adiga hal mar ayaan waxaan maqalnay mudawaaq oo adigu maaragtay mudawaaquna farm weyn oo maanta maaragtay xoog lahaana ma ahayn filmarkii, laakiin dawaaq adiga dadkii fesikiisi soo wada jeeto soo wada jeetay oo ahaa markii dawaaqii aan maqalnay iyo adigu qiiqna maray isqabsadeen oo qiiqaas macnaha madow oo dabka kacayna aanan ahayn, laakiin wax aan ku qiyaasi karay inuu ahaa on oxygen t iyo maaragtay iyo inuu ahay aan qiyaasayo ya meshi la qabsaday adiga 3 seconds kabacdina macnaha qiiqii waa dirqiroodi oo maaragtay waa joogsaday. Kabacdi adigu waxaa soo wada dhacay oo islamarkuu macnaha dawaaqa markaan maqlaynay iyo waxaa hal mar isla soo dhacay in baaladii oxygenta oo meesha intooda badan ay soo wada daateen intaasaa ka dhacday.
Waa gartay marka bal waxaad ii sheegtaa meesha qaraxu ka dhacay diyaaradda, ma midig bay ahayd, ma beedx bay ahayd? Adigu inteed u jirtay kursigaad fadhiday, intuu u jiray meesha wax ka dhaceen?
Waxay ka dhacday horta waa dhanka midigta waaye kursigeyga iyo maxaan tiradaa meesha uu ka dhacay hadiyaan siyaasa adiga ilaa 5 ilaa 6 row kursi camala noo dhexaysay macnaha meesha uu ka dhacay iyo meeshaan aniga joogo.
Waa gartay marka dadkii fadhiyey meeshaas maxaan ku idhaahdaa dhaawacyo nooceeyaa soo gaaray, miyay gubteen, ma firid baa galay, mise birihii ayaa galay?
Waxa dhaawaca horta waxaan ka jiray laba qofaa dhaawac ahaa, mid ayaa ugu yar darnaa oo adigu korkiisii maaragtay deeg iyo maaragtay ismaanadii uu xirnaayo jeexjeexan iyo macnaha la-aasi karay. ninka kalena adigu dhaawac yaroo fudud oo maaragtay aanan saa u weynayna soo gaaro sagaalanta lugihiisa kusheesa uu kursiga ilaa iyo meesha ugu hoosaysa lagu jiiday uu ku fariistay. laakiin dhaawac adigu kolay firas iyo wixii meesha kasoo gaaray wax yar unbaa soo gaaray, laakiin wax saasad ugu weyn oo maaragtay dhaawac halis u ahaa la dhigi karana ma laha. ninka ugu daraa laakiin ninkan aan kuu sheego ahaa oo funaanadiisii amaa ku jeexjeexneed oo dhiigi macnaha uu qariyay asaga naftiisa xitaa weliba meedkiisa wuu joogay oo nin wuxuu ahaa caadi oo markii aan soo degayna xitaa iyadoo garbaha aan wada haynoon islaanahay warka soo degay wuxuu yihi warmaay telefoonaan u baahanay isu aan soo qasay telefoonkeen aan leenahay war telefoonkaagii waxaad iskadaa waa lagu keenaya soo bax qofkaad wacan lehen waa lagu waca idaad wacan lehen warmaya telefoonaan numberka kiya iiga jira telefoonka ee anaa soo qaadanaya idaaya marka asaga lugiisa intuu ku dhaqaafu meeshii ku laabtay telefoonkii kolay ka soo qaaday marka qofkii markiisu adigu markaas uu joogay oo ah kalena hadda waaba kasii xurnaada oo maaragtay wax dhaawac ahaa marka labadaas kafoolanka ah
way. waxaad ii sheegtaa markii aad dhawaqa maqasheen oo wax qarxeen tallaabadii ku xigtay ee shaqaalaha diyaaradda iyo duuliyuhu ay sameeyeen maxay ahayd? idinka rakaab ahaan maxaad samayseen?
runtii markii dhawaaqii uu dhacay qiiqiina uu joogsaday dadkii horta wixii meesha ku dhawaa qof walba horta waxaa la noqday maaragtay waa dadki waa laysku wada dhexyaacay waxan yarna wuu dhacay isla markiiba oo laleeyahay maaragtay ashahaadadii laysku daray iyo hadal iyo laa ilaha illa allah iyo allahu akbar iyo intaasba waa maqlaynay sekanadii ugu horreeyay. kabacdii dadkii meeshii wax ka dhaceen qaarna horey ay u dhawaadeen oo macnaha ay uga dhaqaaqeen qaarna gadaalay soo aadeen dadkii laakiin kuruugii diyaaradda shaqaalaheedii dadkii waxay dhaheen maaragtay halaysdejiyo halaysdejiyo wiil soomaaliya ku jiray inta kalena ajnabiy ahayn laakiin wiilka soomaaliga wuxuu ku turjumayay maaragtay afkii soomaaliya ku hadlayo lahaa maaragtay halaysdejiyo halaysdejiyo maaragtay waa laabanaynaa wax maaragtay waa wax walba okay noqon doonaan halaysdejiyo. shaqaalihii marka waxay bilaabeen inay dadkii adiga ka fogeeyaan meeshii ay wax ka dhaceen ay kuraaskii kale iyo iskugu geeyaan xitaa weliba waxay samaynayaan bacladii yaraaya oxygenkii inay dadkii intay usoo furaan ay isku dayaan inay afka u wada geliyaan iyay iyadana ka wada shaqaynayaan oo kulliga shaqaalihii runtii sida ay u xalliyeen arrintan waxay ahayd maaragtay wax aad u wanaagsan. dibi ahaantoodna macnaha waa ka dareemaysaa naxdinta iyo qabrinta ku jirta iyo wax walba waa ka dareemaysaa, laakiin mas-uuliyadda ay sasaareen ay rabeen macnaha inay rakaabka iyo dadkii meesha daarnaa ee qof walba maaragtay ku ogaadaan meeshiisa waa ayna waa sameeyaan. intaas marka waxaa dhaafay dadkii markii meelihii laysugu geeyey qof walba marka wuxuu noqday in macnaha si degan loo wada fariisto wixii oxygen la siin kara la siiyo. xitaa marmar waxaa maqlaysay in la leeyahay war dadka waayeelka iyo dadka maaragtay xanuunsan iyo halaga soo wada meeshaas meeshan hala keen macnaha in laysla wada shaqaynayo oo deganaan iyo xasilooni ay meeshaas aad uga muuqan.
waa gartay soo noqodkiina inta muddo intee leegaad soo socoteen markaad soo degteen maxaad dareenteen?
aantii waxaa horta wax maaragtay mucjiso ahaa idan xitaa markii oo dhawaaqii wixii ay dhaceen diyaaradii ay noo muuqato meeshii galoolsinta ay noo muuqato hawadii ay kasoo galayso xitaa weli diyaaraddu ma lumin controlkii oo xitaa wax yar oo ama maaragtay inay unbalance noqotay iyo wax noo muuqday haba yaraatee ma jirin. adiguun aridaas dabeeshaad soo galayso un keliya iyo abaar markay sii socotay guigii ama maaragtay wixii kaloo yaryaraa ee soo diraay inay soo yar gaagaaraan waa laga yaabaa, isla markiina haddana shaqaalihiina adigu biyeyba dadkii u qeybinayeen oo maaragtay dii waxoogaa uu iska bedelaa diyaaradana marnaba isma lahayn macnaha marka laga reebo inay meesha duloolkaas uu jiray dhawaaqii wixii dhacay ay dhaceen hawadaas ay soo gelayso wax aan ahayn oo macnaha diyaaradda markaas iska bedelay ma jirin. markii lasoo gaaro markii soo cagadhiganaysayna cagadhigashadeeda xitaa wax maaragtay ka gidisnaa diyaaraddu inaysan waxba gaarin oo kale camal u cagadhigatay wax kaloo qalqal kalaa iyo waxba kalena kama dareemin.
kaasina wuxuu ahaa agaasimaha guud ee agaasinka tirokoobka ee wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga axmed cilmi moxamed oo la socday diyaaraddii dhibku uu qabsaday, waxaana uu waramay haaruun macruuf.
habeen wanaagsan mar kale. weli waxaad la socotaan v o a washington. kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan siyaasadda Jeffrey Feldman ayaa waxa uu booqasho ku tagay magaalada Muqdisho. Mr. Feldman ayaa waxa wariyasha u sheegay in qaramada midoobay ay soo dhaweeyeenayso isla markaana ay taageersan tahay go'aankii dhawaan laga soo saaray nooca doorashada sanadkan ka dhici doona dalka. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan ino haya.
Waxa maanta magaalada Muqdisho gaaray kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay Jeffrey Feldman, wuxuuna kulamo la qaatay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari iyo mas-uuliyiin kale. Kadib kulanada uu la qaatay madaxda Soomaaliya, wuxuu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho isaga oo faahfaahin ka bixiyay ujeeddada safarkiisa. Waana kan Jeffrey Feldman oo uu hadalkiisa tarjumayo mid ka mid ah tarjumaanada la shaqeeya qaramada midoobay.
And the Secretary General asked me to bring several messages. One was a message of condolence for those who lost their lives.
Okay, ha guud qaramada midoobay dhowr fariin buu ii soo faray inaan Soomaaliya u gudbiyo oo ay ka mid ahay fariin waxa way inaan tahziye oo aan Soomaalida uga tahziyeeyo dhibaatooyinkii loo geystay dadkii lagu laayay meelaha kala duwan sida xeebta Liido iyo meelaha kale sida ciidanka AMISOM ee Eelado. Fariinta labaad ee la soo diray inaan Soomaaliya u gudbiyo waxay ku saabsanayd xaaladda siyaasadda oo la xiriira go'aanka siyaasadeed ee dawladda federaalka Soomaaliya ay gaartay oo ku saabsanaa hannaanka doorashada 2016-ka oo in loo muujiyo qaramada midoobay inay la garab taagan tahay, inay taageerayso dawladda Soomaaliya go'aankeeda ay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay ku gaareen. Waxaan ognahay in go'aanka in si loo wada dhan yahay inuu noqdo dadku dhan isku raacaan inay ka wanaagsanaan lahayd, laakiin waxaan ognahay in isjiid badan muddo badan oo lays haystay daraadeeda ay laga maarmaan tahay in go'aan la gaaro, annagana taas baan ku taageersanahay.
Kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale soo dhaweeyey doorka qoondada ah ee ah in haweenka golayaasha baarlamaanka laga siiyo 300%.
And the United Nations welcomed the commitment to have 30% representation by women in both the upper house and the lower house. And we also welcome the commitment to continue to working on a
roadmap. Qaramada midoobay waxay soo dhaweeyneysaa go'aanka lagu gaaray in 30% kuraasta baarlamaanka loo qoondeeyo haweenka loo qoondeeyo. Aad baan u soo dhaweeyneynaa aqalka hoose iyo aqalka sare labadaba. Waxaa kaloon aan soo dhaweyneynaa go'aanka lagu gaaray in la dejiyo khaaridad siyaasadeed lagu gogolxaarayo hannaanka siyaasadda la qaban doono laga bilaabo 2016-ka ilaa 2020-ka si loo waqtigaas markii la gaaro loo qabto doorasho qof waliba iyo codkiisa oo Soomaalida oo dhan ay ka wada qayb galayso. Taasna waan soo dhaweyneynaa.
Kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay oo la weydiiyey sida uu arko dhaleecaynta ay ka muujiyeen madaxda Soomaaliya qaarkood go'aanka dowladda federaalka ah ee ku aadan hannaanka doorashada ee 2016-ka iyo haddii ay diidaan sida ay u arki karto beesha caalamku ayuu ku jawaabay.
No one got everything that they might have wanted out of this electoral law, nor did everyone lose under this electoral process. There was a wide range of consultations.
Waan ognahay in madaxda Soomaaliyeed ama dadka wada tashiga galay inayna wada helin dhamaan qof waliba uusan helin intay doonayeen. Dhamaan waxay doonayeen inayna helin waa ognahay. Waxa kale oo ognahay dadku inaynan wada khasaarin waa ognahay. Qof waliba waxbuu helay waa qof walina waxbuu waayay. Taas waa markuu horeysay. Waxa kale oo ognahay waxaa jiray wadatashi aad u ballaaran baa la sameeyey, wadatashi oo heer gobol ah, wadatashi heer qaran ah, wadatashi heer madaxa, wadatashi ballaaran baa la sameeyey intaan go'aanka la gaarin. Go'aanka la gaaray dowladdu ay gaartay wadatashigaas ku salaysnaa. Ma ahayn go'aan dadkoo dhan ay wada saxeen oo loo wada dhanyahay, ma ahayn, laakiin wuxuu ku salaysnaa wadatashigii la wada sameeyey Soomaalidu ay wada ogeyd. Qaramada midoobay annaga go'aankeenna aan ku taageernay wuxuu ku salaysnaa wadatashigaas iyo go'aanka dowladda unbaan ku taageernay. Laakiin haddii ay dad qaar ay ka hor yimaadaan oo go'aankii loogu talagalay in lagu horumariyo wadalka ay ka yimaadeen qaramada midoobay iyo beesha caalamku, aragti xun bay ka qaadanaysaa, aragti fiican kama qaadanayso. Taas waa meeshaas maxaa yeelay horimaad laga horimaado go-aankaasi, go-aankan oo wadanka lagu horumarinayo danta qaranka kuma jirto, danta wadanka kuma jirto. Marka annaga waxaan doonaynaa in la soo dhaweeyo wadatashiga lasii wado, saas baan ku talinaynaa.
Kaaliyaha xogeyaha qaramada midoobay ka socday ayaa sidoo kale sheegay in uu kala hadlay madaxweynaha Soomaaliya arrimaha la xidhiidha shaqola-aanta baahsan ee dhallinyarada haysata, isaga oo sheegay inay qaramada midoobay isku dayeyso in ay wax ka qabato wixii karaankeeda ah, isla markaana ay kala hadasho qaadhaan bixiyaasha kale ee dalka ku sugan. Hase ahaatee, wuxuu sheegay in ay wax badani ku xidhan yihiin in la dardar geliyo fursadaha lagu abuuri karo shaqada.
Ismaaciil Xuseen Farjir ayaa warbixintaasi inala socodsiinay.
Odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta magaalada Buuleburti ayaa waxa ay ku baaqeen in go'doominta laga qaado magaaladaasi. Magaaladaasi ayaa waxay go'doon ku jirtay tan iyo sanadkii 2014 markii laga saaray ururka Al-Shabaab. Hadalkan ayaa waxa uu ka soo baxay shir maanta lagu qabtay magaaladaasi. Wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray.
Kulankan ay maanta isugu yimaadeen qaybaha bulshada iyo maamulka degmada Buuleburti ayaa waxa aad loogu falanqeeyay saameynta ay ku yeelatay xirnaashaha wadada isku xirta gobolada Waqooyi iyo kuwa Koonfureed, taas oo ururka Al-Shabaab uu xiray muddo haatan laga joogo in ku dhow ilaa iyo 22 bilood kadib markii ciidamada dowladda iyo kuwa Aminsom ay ka saareen degmada Buuleburti. Xubnihii kulanka ka qaybgalay ayaa qayb ahaan xirnaashaha wadada ku sababay arrimo siyaasadeed lugta kula jirto.
Dhabahaan colaad uma xirno, cadow uma xirno, siyaasadba uu xiran yahay. Dadkii ku nacfinaya oo ku dhaqmayana waa dadkiina meesha fadhiya, cadow uma maqno. Dhabahaas in layska wareysto sababta uu xiran yahay loo furo, oo la furo dhabahaas lana ogaado inuuna cadow u xirinay oo uu xiran yahay siyaasad reer Hiiraan dhexdeed aynu u xiran yahay. Arrinkiisa inaad ku darsataan ajendaha reer Hiiraan ee baladweyne lagu wada hadlayo inaad ku darsataan.
Maxamed Axmed Roble Juray waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada reer Hiiraan, waxa uu tilmaamay in degmada Buuleburti dhinac walba cunuqabateynta laga saaray.
Reer Buuleburti hadaanahay wax badan aan godoonka nahay, maka aan mihin oo keliya wadada oo keliya godoonka mahayn, laakiin waxaan godoonka nahay oo kaleeto. Talada gobolkaan godoonka nahay, siyaasadda waddankaan godoonka nahay, horumarka waddankaan godoonka nahay. Reer Buuleburti hadaanahay wax aan hadda godoon aan ka ahayn abayraata ma jirto. Marka inaan annaga laftukeena isu aragno inaanan godoon aanan ahayn, shirka ay ka talinta labada gobole lagu qabanayo joor, haddii hadda wixii aad ka soo saartaan aan qabnaa, haddii laga qaybgalayo idinka aad soo saartaana waa ka qaybgalaynaa, haddaanan laga qaybgalayno idinka diidaan innaga idinka laydin ku gowracanaa.
Nabadoon Cali Cumar Rooble ayaa fariin ku aadan xaaladda ka jirta degmada Buuleburti iyo sida wax looga qaban karo, waxa uu u diray mas-uuliyiinta dowladda dhexe gaar ahaan kuwa matala gobolka Hiiraan.
Waxaan u sheegaynaa dadka Hiiraan metela ee dowladda ku metelaya macluugaaska, waxaan u sheegaynaa gobolka Hiiraan beledweyne baabuurka ka yimaada Soomaali geeskeeda wuxuu ka gudbaa buuntada beledweyne, waxa janta kuuntishe iyo buurana intii u dhaxaysa xiray oon annagu aragno inay siyaasad tahayna, waxaan u sheegaynaa intaas Hiiraan mas-uuliyadda u sidee ee fadhiga gogashaas sistamkaasoo annaga gaar noo ah naan dareensannahay inuu yahay war siyaasadeed.
Ugu dambeyntiina, duqa degmada Buuleburti Cismaan Geed Cilmi ayaa ugu baaqay dhalinyarada ku jirta ururka Al-Shabaab in dadkooda ay u dhimriyaan.
Wiilasha duurka jooga ee la mareen abaabiyey ayaga naftooda waa wiilasheeni baaqaan u diraya. Baaqaas maanta shirka ka soo baxay ummad intaan isugu timid. Ummaddu waa ku kala duwanaa kartaa afkaarta, way ku kala duwan tahay oo hadda gobollada Soomaaliya oo dhan way ka jiraa arrinkaas. Laakiin ma xirno wadooyinkoodu, ma xirno waxbarashadu, ma xirno. Hadda qofka siyaasad kugula dagaalaya waa lala dagaali karaa, waa sax, mahad u dagaalaysin malihin hadday doonto ha qaldanaato. Laakiin inaad wadada xirtaan, ummadda aad u istaagtaan, meel aad ka xirtaan, bartilmaameysataan, kuma jirto qorshaha. Fiiriya ficin fiiriya anigin leenahay heer Hiiraan wiilasha uga jiro Shabaab uu ficin fiiriya, ficin fiiriya anigin leenahay. Haddaad fiiri weysaan ma igin dulqaada doono, waa igin la dagaalaynaa.
Kulankan ayaa imanaya xilli magaalada Beledweyne uu ka socdo shir looga hadlayo ayaha dadka gobolka Hiiraan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Buuleburti.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da ayaad weli nagala socotaan. Sidii aad ku maqasheen idaacadaheennii, kooxo hubaysan ayaa xalay fiidnimadii waxa ay ku dileen magaalada Boosaaso Xirsi Aadan Xirsi Adunyo oo ka mid aha ganacsatada Puntland, waxaana saakameydkiisa lagu aasay qabuuraha magaaladaasi Boosaaso. Wariyaha v o e da ee magaaladaasi Faadimo Yaasiin Jaamac ayaa warkan nooga soo dirtay halkaasi.
Weerarka lagu dilay Allaha u naxariiste ganacsada Xirsi Aadan ayaa yimid kadib markii xalay fiidnimadii ay dablay hubaysani rasaas oo da kaga qaadeen xilli uu marxuumku fadhiyey afaafka hore ee mid ka mid ah meheradihii ganacsi ee uu ku lahaa gudaha magaalada Boosaaso oo lagu magacaabo Hubaal. Wasiirka wasaaradda amniga Puntland Cabdi Xirsi Qarjab ayaa v o e u sheegay in ay garanayaan ciddii falkaa geysatay isla markaasna ay sharciga horkeeni doonaan.
Xirsi Aadan Allah u naxariisto xalay waxaa dilay dablay hubaysan oo tiradooda ee qiyaas ahaan lagu sheegay saddex nin ee baawurka la wada socotay. Dowladduna waxa weeye waxay waa ku daba jirtaa arrintaas oo waxa weeye welina lama qaban, laakiin waxaa la rajeynayaa haddii ilaah idan ka dhigan la qabto waxaa la horkeenayaa ninkaas. Sharciga ayaa la horkeenayaa, waxa la isku khilaafsan yahay oo hadda khilaafaad ka jirana maaha. Dhinac walba waxa weeye arrintaas waa arrin ka dhammaystiran. Xilligii la qabtana sharciga la horkeenaya wixii kasoo baxana sidaas oo kale ayaanu idinku soo bandhigi doonaa haddii ilaah idan ka dhigo tallaabo cadna laga wada qaado.
Xaaladda ammaanka ee magaalada Boosaaso oo ay horay uga dhaceen rabshado iyo dibadbaxyo sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa haatan degan. Faadimo Yaasiin Jaamac, v o a Boosaaso.
Waa tahay haatanna haddii aan dib ugu laabanno wararka ku saleysan qaraxii diyaaradda Daalo ee shalay, wasiirka duulista hawada ee Soomaaliya Cali Axmed Jaamac Jengeli ayaa v o eda uga waramay sida ay wax u dhaceen. Wariyeena Falastiin Axmed Iimaan ayaana waraysiga wasiirka gordhoweta la yeelatay.
Asalaamu calaykum Falastiin. Baaritaankii si fiican buu socdaa, baaritaankii shalay bilowday, maantana waa la sii wadayay baaritaanku uu qaadanayaa maalmo. Testiska qaarkoodna waaba ka dheeraan karaa, laakiin baaritaanadan hadda la wado maanta iyo la waday kolley si dhaqsale sibo ama warbixin hordhaca waa soo saari doonaa insha allah.
Waxaa jirta in wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa saraakiil Mareykan ay sheegeen in ay qaraxii diyaaradda ka dhex dhacay ay u badan tahay inuu bam ahaa. Ilaa hadda tuhun intaasi ku saabsan ma idiin soo baxay adinka baaritaanka inta aa wadeen?
Waa malacawaal, waa dad wax malacawaalaya. Baaritaankii gacanta lagu haya baaritaankaas hadda socda iyo intaanu hadda samaynay weli ma kala cadda waxa ay tahay lama cadayn. Sidaa darteed Maraykankaasi dee meel ay laga soo warkaa ka keeneen garan mayna, laakiin war hadda baaritaanku soo saarayna maaha. Xaqiiqdana waxaan ogaan doonaa marka testkaa soo dhan resultska laysu keeno lasoo go-aynayo insha allah. Warbixin hordhaca ayaan soo saari doonaa biidnillaahi kale.
Waxaa jira in uu jiray nin la sheegay inuu diyaaradda ka dhacay oo meydkiisina deegaanka Balcad laga soo sheegay. Meydkii ma la keenay, ma la aqoonsaday qofku uu ahaa?
Haa, meydkii waa la keenay, waa la aqoonsaday. Tests baana socda. Markii hore qof baa ka maqnaa ololo ah tiradii dadka soo degtay iyo tiradii markii hore fuushay. Marka waa la xaqiijin baaritaanaday ka mid tahay oo hadda socda. Marka baaritaanadaas oo dhan dhamaadaan baanu warbixin kaamil ah oo qofkaana ku saabsan iyo baaritaanka guud ahaanna soo saari doonaa insha allah.
Marka laga soo taga dadka Soomaalida ee baaritaankooda, ma jiraan hay-ada caalamiya iyo dad kale oo idin ka caawinaya baaritaanka?
Waa cidii na caawin kartaba ugu yeelan ogtahay. Baaritaanka noocan oo kale wuxuu leeyahay waa baaritaan culus. Sidaas darteed haddaanu u baahanno baaritaanada qaarkood aanu aragno inaan u baahannahay khibrad siyaada u yeelanayna insha
allah.
Baaritaankii si fiican buu noogu socdaa.
Arrintan arrin ka baxsanaa wasiir hadda igu soo dhacdo ahayd in aad maanta ka hadashay in aan la joojin duulimaadyadii in aan la joojinayn duulimaadyadii tagi jiray ee magaalada Hargeysa iyo Barbaro oo taliyaha waaxda socdaalka hore u sheegay ee muxuu ahaa go'aankan dambe oo aad qaadateen
go'aan dambe ma jirin go'aan dambe ma jirin ee hawl noocaas oo kala ah waxa soo saari kara uun kooxaha wasiirada waxana soo saaraya go'aan noocaas oo kala ah marka la gaado wasaaradda ama madaxda ka ahay go'aan noocaas midna ma jirin shalayna waxaan eelaamka u sheegnay in wax la joojiyey ama ku kala jirnay inaan joojinno oo la joojiyey
marka warqadda kasoo baxday waaxda socdaalka ee qoreysa in 22-ka bisha February la joojin doono duulimaadyadii tagi jiray Soomaaliland waxaa leedahay waxa ahayd mid sharci darro ah oo wasaaradeedii iyo golaha wasiiradu midna aanay ka warheyn
kuma dhahay anigu saas waxaad diinaysaa taliyaha waaxda socdaalka waraaqda soo saaray laakiin anigu waxaan ku sheegayaa bosishanka dowladda oo dowladda u qaabilsan wasiirka qaabilsan baan hay awood aalif joojinta nimana joojinta kumana kala jirtayna joojiyo go-aan dowladeed oo joojisayna
wasiir waxaa jirta in sababta taliyaha marka aan wareysan weydiiyey uu sheegay in ay tahay dadka usoo safraya magaalada Muqdisho kale in loo sameeyo wax la yiraahdo warqada la yiraahdo go home oo ka dhigaysa in dadkani meel aan Soomaaliya ka mid ahayn ay kasoo tagayaan ay waddankooda soo aadayaan taasoo uu sheegay in ay sharci darro tahay in dadka la siiyo warqadaha go-home-ka adiga ka wasaaradda sidee bay u aragtaa warqadaha go-home-ka ee dadka laga soo siinayo magaalada Hargeysa
hawshaas gacanta lagu hayaa hay'adihii ku shaqada lahaa baana gacanta ku haya waana arrin warwar iyo runtii oo aan aad iyo aad ku fiicnayn qof Soomaali oo dalkiisa jooga inta go-home la siiyo loo soo diro magaalo kale sidaan ayna macquul u ahayn in dalka Soomaaliya laba magaalo oo ka tirsan in dayurad laga joojiyo macquul ma aha qof Soomaaliya oo magaalo kasoo tuulayo magaalo kale imanayo go-home siyaara wax haboon wax bay badan iyo wax caqli gala midna ma
Cali Axmed Jaamac Jangali wasiirka duulista hawada ee Soomaaliya oo u waramay Falastiin Axmed Iimaan ayuu kaasi ahaa.
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington waxaan soo gaaray qaybii kaalsanaa idaacaddana qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo caafimaadka iyo qoyska asayasha intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida oo kooban
Dawladda Soomaaliya ayaa wali wada baaritaanada la xiriira waxa sababay qaraxii shalay qabsaday diyaarad ay leedahay shirkadda Dala Airlines oo ka kacday magaalada Muqdisho kuna socotay dalka Djibouti 74 rakaab iyo 7 qof oo shaqaalaha diyaaradaasi saarna ayaa la sheegay inay la socdeen diyaaradda kuwaas oo ka badbaaday marka laga reebo qof la sheegay in uu isagu ka dhacay diyaaradda kadibna uu geeriyooday sida idaacadda VOA-da ay sheegayaan warar lagu kalsoon yahay oo heshay laba qof oo kale ayaa iyaguna ku dhaawacmay shilkaasi mas'uuliyiinta shirkadda ayaa waxa ay shalay VOA-da u sheegeen in loo maleeynaayo qaraxan inuu ka dhacay oksijiinka diyaaradda waxana iyaguna jira warar kale sababa kale in loo aaneynayo qaraxan diyaaradan ayaa waxa la dhigay qaybta dhinaca afisiyona ee garoonka diyaaradaha waxana gacanta ku haya baarayaasha waa shilkii saddexaad ee noociisa ah ee ka dhacay Soomaaliya 4 bilood ee la soo dhaafay
Dalalka Jabaan, Kuuriyada Koonfureed iyo Mareykanka ayaa waxa ay ugu baaqeen Kuuriyada Waqooyi inay joojiso qorshaheeda in hawada sare ay u ganto gantaal nooca ridada dheera. Dalalka ayaa waxa ay sheegeen in Kuuriyada Waqooyi haddii ay sidaas sameyso inay ku xadgudbayso xeerarka Qaramada Midoobay. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay u sheegtay Qaramada Midoobay in hawada sare ay u ganayso waxay ku tilmaamtay dayax gacmeed inta u dhexeysa 8 ilaa 25 bisha February. Dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa uu ku doodayaa inuu yahay dal madax bannaan una madax bannaana hirgelinta barnaamijyadiisa dhinaca sahanka ee hawada sare.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa booqanaya masjidka ugu weyn Mareykanka markii ugu horreysay tan iyo intii uu noqday madaxweynaha. Madaxweynuhu waxa uu sheegay in taasi ay tahay fursad cad oo loogu dirayo jaaliyadda muslimiinta Mareykanka ee ku nool waddankan in madaxweynuhu uu si aado u difaacayo xuquuqda ay u leeyihiin waddankan marka la eego xuquuqda ay ku leeyihiin ee la xiriirta cibaadadooda iyo dhaqankooda soo jireenka. Afayeenka aqalka cad ee dalkan Mareykanka Josh Earnest ayaa sana sheegay talaadadii in madaxweynuhu uu qayb ka noqon doono kulan ballaaran oo uu la yeelanayo hoggaamiyeyaasha muslimiinta.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa.
Waana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maantana waxaan ku eegaynaa xisbiyada mucaaradka ee Jabuuti ayaa ku kala jabay ka qaybgalka doorashada madaxtinimada ee ka dhici doonta dalkaasi bisha Abriil ee nagu soo foole. Dalada ay ku midaysan yihiin xisbiyada mucaaradka ayaa qaarkood waxay aqbaleen ka qaybgalka doorashada madaxtinimada, halka qayb kalena ay diiday. Haddaba maxay tahay sababta kooxaha diidana ay ku diidan yihiin inay ka qayb galaan doorashada? Maxaase ku qanciyay xisbiyada aqbalay doorashada in ay ka qayb galaan oo ay weliba xisbiga dhexdiisa arrintaasi uu ku kala jabo? Waxaa ka qayb galaya Faarax Xabadiid oo ka tirsan xisbiga MRD ee dalka Jabuuti iyo Cali Cilmi Axmed oo ka tirsan xisbiga CDU. Waan salaamay markii ugu horreysay. Su'aasha ugu horreysay rabaa inaan idin dhexdhigana waxa ay tahay: maxay tahay aragtida aad ka qabtaan ka qaybgalka doorashada madaxtinimada Jabuuti ee bisha Abriil dhici doonta? Aan ku hormaro Cali Cilmi Axmed.
Xilliga su'aasha ka soo saaray fiican, waxaan horta ugu mahadnaqaynaa VOA oo doonta maanta alxamdulilah na siisay fursad inaan ka doodno nagoo dalad midaata ah. Xilliga waxaan u malaynayaa muxuu ahaa doorashadaas soo socota maanta ee madaxtooyo. Doorasho hore oo lasoo martay way jirtaa oo baarlamaani ahayd oo 2013 ahayd oo xisbiga iyagu deexitaga horseed u ahaa, iyadoo 10 sano ay mucaaradku qaadaceen in laga qayb galo doorashooyin in anagu horseed u ahayn. Oo marka kabacdi ay daladu soo gashay bay ahayd xilliga, anagu waxaan xaggayga u maleynaa inay maskax ahayn in loo la faaruqiyo mustaxiil siyaasadeed oo taasina xitaa ku biirto dad kale oo muxuu ahaa iyaguba soo dhiganaya maanta oo ka tirsanayn daladayada ESN.
Waa maadsan tahay haye Faarax.
Waxa weeyaan waa runta walaal, annagu 2019 ayaan doorasho ka qayb galnay ilaa 2019 dabadeed markii doorashooyinku ay waxba tari waayeen, markaaba la galay inaad doorashooyinkii la qaadaco. Markaa doorashooyinkii la qaadacay qaadacadii 10 sano lagu jiray, hase ahaatee waxaa keenay doorashadii 2013 inaan laga qayb galo waxaa keenay in waxaa laga bedelay dastuurka halkii laga helay awal liis majoritaire waxa loo yaqaano la odhan jiray awal, yaa la yidhi 120 baad helaysiin. Markaa 120 yaa la yidhi dee war bal maanta aan ku dayno, halkii horow bay maraysaaye maanta aan ku dayno. Sidaa ahaan ayay mucaaradku iskugu raaceen inaad doorashada laga qayb galo. Dee doorashada laga qayb galayo maanta nin iska diyaarsaday wax kastaba oo maaragtay wixii horena iska wada daadiyey oo liisaskii iska samaystay oo kambaan iska wata. Marka anigu waxaan u malaynayaa ninka dee doorashada ku ordaya nin u xalaalaynaya taliska maarta jooga.
Haye Cali, ma u aragtaan in aad booska un maaragta aad buuxinaysaan, laakiin sida hadda Faarax uu ku andacoonayo aadan waxba ka keenin doorashada?
May u maleyn maarta Faarax waxa si uu ku andacoonayo in ay xaqiiqadii tahay. Waxaan horta meesha uu soconi waa dimuqraatiyad wax la doondoonayo. Dimuqraatiyad haddii laga hadlano dimuqraatiyadu kama dhigno dee dimuqraatiyad aad doondoonaysid dee waan qaaldici iyo dimuqraatiyad baan doondoon isma leh. Waxa quraata ee dimuqraatiyad lagu keenayo waxa weeyaan meesha masraxa oo la isugu yimaado oo muxuu ahaa lagu kala baxo meesha. Waxaa la hanteeyey waa shicib weeyaan, shicib weeye ma garan xilliga shicibka la hanteeyo. Shicibka maanta la geliyey niyadda fiican ay nin kastaba usoo jeestay waddankiisii si uga qayb galo muxuu ahaa siyaasaddii waddanka. Oo nin kastaba maanta Jabuuti sida loo arkayaba dee ay sidii hore ahayn, oo dad badani maanta siyaasaddii ay usoo jeesteen ay waddankooga doonayaan in ay muxuu ahaa si fiican amba maamulkii fiicnaa si loo keeno maanta. Xilliga in qaadcaada maanta walaalkay sheegayo inay tahay u malayn maayo fursadda keenaysa in ay maanta Jabuuti dimuqraadiyad taama ay ka dhacdo u malayn maayaanu.
Haye Faarax, ma aaminsan tahay in haddii aad
waa runta walaalay waxa weeyaan waa runta waad mahadsan tahay. Waxa weeyaan doorashada maanta 2013 aan galnay waxa maaragtay 180 baan helay oo dunida korkeeda iyo ugaan kastaba ay cadeysay sidii ninkii maanta seenida xukuma waa ninkii markii hore u xalaalayay maaragtay ee doorashada aan helay 180 faliska maaragtay siiyey 180 aan helay dhinaca kale u rogay in loo xalaalayana uu doonayaa wax alliya wixii adduunyadu ay ku qasabtay senatri ee shacabka Jabuuti oo dhanna maanta ay bari u xidhan yihiin, ay bari u dhibaataysan yihiin, madaxda ka tirsan isaga maanta xabsiga ku jiraan. Ninka maaragtay sidaa igala madaxdii waddanka oo nusoo nusoo xabsiga ku jira ma daawaca oo guddoomiyihii xisbigan uu daawacay oo dhaktar ku yaala dibiteeyo iyaa maaragtay dhaktarka
yaalaamaantaku
ordayaan waa maxay ulan
haye Cali. Adinka hadda su-aalaan rabaa halka inaan kaa weydiiyo Cali, haddii dhibaatooyinka uu sheegayo Faarax ay jiraan, maxaa idinku qanciyey in aad doorashada aqbashaan oo xisbigii isbahaysiga mucaaradka dhexdiisiina uu u kala jabay?
Wallaahi ma odhan karayno xisbiga mucaaradka, madalada mucaaradku way kala jabtay. Xeer iyo dastuur baa u yaalla dalada mucaaradka oo wax kasta waxa lagu qaataa wax sidii demoqraatiga oo yacni codkii bata unbaa meesha wixiisa lagu dhaqmaa. Maantana dee walaalkay uu iska ogiyah oo xisbi quraata maaha waxa qaatay qaraarka xisbiyadu waa badankooga weyaan oo qolo quraata uu isagu ka mid yahay unbaa meesha diidan ma garatay. Xilliga dee la oran kari maayo lix xisbibaa gabigoogooda qaldan yihiin mid quraataa saxsan horta xaggaa meesha ma taalo. Waddanka iyagana sida aad u ogtahay waddanka iyagu waa waddan yar oo qaadi karayn mashaakil iyo isqabshasiyo isjiijiid. Xilliga maanta anagu lixdaa xisbi waxay door bideen in wada hadal iyo isku soo dhowaasho maahine in yacni fursad kale oo meesha waddanka wax lagu badbaadin karayo ayna jirin. Taaba horta anagu waan ku qanacsannahay lixda xisbi. Marka haddii ay shaartiga iyagiina uu dhigayo inay sidaa lagu dhaqmo walaalaha yadda anagu garan mayno meesha kale looga yeeray amba lagala hadlayo.
Ugu dambeyntii su-aan waxaan rabaa Faarax inaan weydiiyo. Faarax, maxaa adiga xalka u aragtaan marka laga soo tago doorasho la aqbalay, doorasho la diiday, waddanku doorasho inuu aado, xisbiyaad tihiin siyaasiya, maxaa xal u aragtaan si waddanku dimuqraadiyad dhaba u ugu tallaabsado?
walaalay waxa weeyaan xisbi waxa weeyaan waxaa loo arkaa waxa weyaan raggan iminka doorashaan ka qayb gananaa leh waxa weeyaan dadka kaalaya war naqanciya ayaa lagu kari waayey naqanciya. Oo waxaan aad doorashada wixii aan maaragtay doorashada u galayno iyo waxa aan helayno balnatusa ayaa lagu kari waayey ilaa iminka dadka way ka duuduumanayaan. Marka walaalay waxa weeyaan xalka waxaa lagu gaadhaya annaku horta dee annaku waan tashanaynaayo maaragtay dalka iyaga nabadgelyada uu sheegay kuwa nabadda 2009-kii kuwii nabadda keenay baan ahayne markii dagaalka Sokoye dhacay nabadda ku dawaaqay ee markuu Ismaaciil Cumar uu dagaalka maaragtay waxaydna annaku kuwii nabadda keenay baan ahayn. Nabaddana maanta diyaar baan u nahay oo nabaddana waddanka iyadu inuu dhibaato gala ma doonan. Laakiin waxaan rabnaa waddankani inuu dimuqraasi iyo xuquuqal insaan inuu ku dhaqmo ayaan doonayna sidii aan ku keenaynana. Dee anagu xisbi ballaadhan baan nahay oo waddanka oo dhan ka tirsan baan nahay. Waxa weeyaan waana tashanaynaa si nabadgelyadana annaka ayaa jecel oo kuwii nabadda horta ku dhawaaqaan nahay kuwa iminka nabadda ku dhawaaqaya ma lihin. Marka sidaan waan u wadaynaa talana way noo dambaysaa.
Waa maadsanta. Haye Cali, adiga dhankaaga maxaa u aragtaa xalka?
anu hal walaalay waxaanu arkaa in horta isku soo dhawaad ilaan maanta meeshan cadowtiinimo ma jirto, walaa cadow iskuma nihiin, oo waxaa nahay rag muxuu ahaa ay wax ka dhexeeyaan waddan ka dhexeeyo. Xilligaa waxa la isku hayo oo quraati waa maamul maamul, markaa haddii la isku hayo taquraateen anagu u aragno wax macquula oo wax ay shicibka gebigooguba ay maanta u riyaaqayaan inay tahay isku soo dhawaasho iyo wada hadal iyo walaaltinimo, in waxaa lagu maamuleeyo amba lagu maareeyo maahine wax kale oon u arki karayno, yacni meesha laga wax ka qaban karaya umaleyn mayna inay jirto. Taabaanana ku qanacsannahay anagu
aada umahadsantiin.
Yara ku daraya in yar waxaan ku yidhi annagu waxaan ahayn maaragtay ururka badbaadada qaranka, markaa walaale inaan noqonno ma doonayno ururka maaweelada qaranka.
Aada umahadsan tahay. Dimuqraadiyaduna waxay ka bilaabmataa dad dalad quraata oo mucaarada ku sheegayo oo maanta xaggaa ku doodaya. Horta dimuqraadiyad wax la yidhaaho waxaan umaleyn taasi inay ugu horeyso, oon aada iyo aada ugu mahadinayno idaacadda v
inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban. Xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb galaya Faarax Xabadiid oo ka tirsan xisbiga MRD iyo Cali Cilmi Axmed oo ka tirsan xisbiga CDU oo labaduba ku midaysan dalada SNU ee isbahaysiga mucaaradka Jabuuti. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono nabadgelyo.
aada ayaad u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Falastiin Axmed Iimaan oo soo jeedinaysay dooda gaaban. Waxaad weli nagala socotaan Washington.
Wa hagaag Ibraahim oo haatana waxaa noo xiga barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Wariyaha ayaga Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaana waxa uu kasoo diray magaalada Hargeysa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska. Korinta iyo barbaarintu waa qayb ka mid a nolosha iyo dhismaha mustaqbal ee caruurta, taasi oo saameyn ku yeelata sida uu ekaan doono waayihiisa nololeed ee horyaalla. Waxaana alaabo oo dubdhexaad u ah labada waalid oo ah cidda saameynta ugu badan ku yeelan karta korriimada maskax iyo weliba muruqahaaneed ee caruurta. Ayaa la tilmaamaa inay u kala duwan yihiin hadba sida ay ula mucaamilaan waalidiintoodu, taasi oo ah mid ku sidkan qaab nololeedkooda iyo weliba waxbarashadooda. Doctor Isa Caasha Xasan Axmed waa dhakhtarad caafimaadka bulshada ah kana howlgasha xarunta Hargeysa Canadian Medical Center ee magaalada Hargeysa. Waxaan barnaamijka caafimaadka iyo qoyska toddobaadkan uga warantay ahmiyadda caafimaad iyo weliba caqli ahaaneed ee barbaarintu u leedahay caruurta.
Waalidka iyo ilmaha aada iyo aada ayay u muhiim tahay inuu xiriir wanaagsan ka dhexeeyo waalidnimo ah. Marka xiriirka waxaa laga wadaa in hooyadana for example ayadan ku hormaraya hooyada iyo ilmaheeda xiriirku wuxuu bilaabanayaaba markay uurka leedahay. Ilmaha yare caloosheeda ku jiro dareen badan ay isu dirdirayaan, way isdareemayaan, way is ogyihiin. Markuu dhasho waxaa muhiima ilmihii inay hooyadii jaqsiiso. Halkaa waxaa kasii soconaya kalgacalkii hooyada iyo ilmaha ka dhexeeyay. Markaa ilmaha markay jaqsiintii u dhamayso labadii sano, sidiiba qur-aankeennaba uu noogu sheegay Ilaahay, waa muhiim weeye, waana la ogaaday hadda cilmi ahaan, ilmaha naaska la jaqsiiyo inuu ka kalgacal badan yahay ilmaha aan la jaqsiinin, ilmahan inuu ka aqli badan yahay ilmaha aan la jaqsiin, hooyada inuu ugu naxariis badan yahay ilmahan. Ilmahan hadda marka adduunkaada aragto waxyaalaha naxdinta sameynayo oo ama qof dilayo ama kan dilayo, kow marka la baaro waxaa la ogaaday ilmo uu yahay ilmo uu waayay weeye kalgacal. Marka muhiimadda waa aabaha iyo hooyadaba ugu muhiim.
Marka laga yimaado in hooyadii ilmihii markay umusho ay naaskii jaqsiiso ama ay siiso bog amaba laabta ku hayso islamarkaana ay marxaladaas soo mariso, noloshii kale ee korsiimaha marka laga hadlayo ama korriintii iyo la mucaamilkii, qaab nuucee inay u mucaamilaan ama u dhaqmaan baa loola baahan yahay si xiriirka ilmaha iyo waalidku u wanaagsanaado?
Waxaa loo baahan yahay ilmaha horta waxa weeye waa xaasho cad weeye, wixii aada barto iyo wixii aada ku shubto unbuu ku dhaqaaqayaa. Marka labada waalid waxaa laga rabaa inay ilmihii ay si wanaagsan u koriyaan, ay kalgacal baraan, ay baraan diin, ay baraan wax walba ay baraan, oo ilmahan laga dhiga maaragta qof mas-uul ah oo mas-uuliyaddii garanayo. For example waxaan kuu soo qaadayaa matal yar, ilmo yar markaad rabto dee marka inaad waxbarayso mas-uuliyaddiisaad tusaysaa, waxaad leedahay waxbuu sameeyey for example, waxaad leedahay waxaan asagoo laba jir aba ama saddex jira waad la doodaysa wuxuu ku leeyahay waxba soo sameeyay markaas la sababtaad u sameeyay waxaan maxay ahay ilmihii uu fikiraya inuu waxba ku sheegina dhici karta laakiin waad ku celinaysa maxaad u sameeyay waxaan waad isla doodaysa wixii kugu soo celinaya markii aad u sheegtay waxaan waa qaldanahay markalana ha ku noqon hadaad ku noqotana ciqaab noocaan ah jirayso waxaan ka qaadayaad ku dheelaysid ama dabada ka dharbaaxaya ama waxaan kugu sameeynaa qanaantana waa muhiim because imanka markay yar yihiin haddaadan ilmihii aadan canaananin aadan yac dhihin de mar uu weynaado waxba kama qaban kartid laakiin waa inuu ogaadaa inay guriga discipline jiro kalgacal jiro nidaam jiro
way dhinaca la macaamilka sheekada oo kale tusaale ahaan oo kale wax laga yaaba caruurta inay su-aala keenaan waxyaaba badan su-aala iska weydiiyaan noloshan ku gadaaman oo ku cusub oo inta badan wax badan aanay hore u arag oo maalinba wax maalinta ka dambeysa wax aan hore noloshooda usoo marinay arkay inay su-aala weydiiyaan baa laga yaaba waalidkii iyada taasoo kale la sheekaysiga iyo weliba su-aalaha looga jawaabayo iyo weliba hadalkaasi muhiimada intee lagu leeyay
aada bay muhiim u tahay in su-aalahana looga jawaabo lana sheekaysid maxaa dhacay adiga su-aalahaad adiga aad ka jawaabi weysid si kale qaldan ayaa dad kale ugu sheegi doonaan marka waa muhiim inay waalidka booskaa buuxin karaan oo ilmahaaga adiga su-aasha uu kuu keeno adduunka qofku kaga kalsoon yahay ilaahay kadib waa waalidkii weeye marka waalidka wax adiga u sheegtid buu aada u fahmayaa ilmaha uu aadna u qaadanaya laakiin markaa doorkaas aada gabto dee dad kalaa si xun ugu sheegi karo fikrado kalaa la siin karaa su-aalihii uu ka waayay waalidkii dad kalaa uga jawaabayo markaana waxaad wax ka qaban karta maaha marka su-aal walbuu kuu keena ilmahaaga mararka qaarkood ilmihii waa lagu aamusiinaa laleeyahay waxaan de wixii horta kala bar wixii ceeb ah iyo wixii aan ceeb ahayn wixii wanaagsan iyo wixii aan wanaagsanayn wixii maaragtay lagu hadli karo iyo waxaan lagu hadli karin la kala barayaa markaa ilmaha markuu kuu sheegaya waa de su-aal macquula markaas uu kuula imaanaya su-aasha macquulka ah intay doontaba ha kugu qaadatay laakiin inaad ka qanacisaa
doctoressa waxaa jira dadweynaha qaar amaba de waalidiinta qaar ilmihii oo kale ciqaaba ama ul usoo qaata oo uleeya ama waxbarashadii ha ku dilaan ama cuntadii ha ku qasbaan ha ku dilaan oo inta badan rabitaanka iyo wax iyagu maskaxdooda ka keenaan ubadku ay doonayaan in culays iyo weliba cadaadis dhinacooga ay kaga yimaadaan waalidkii oo kale ama uleeyaan amaba ku qasbaan oo inta badan xooga ku saaraan iyo taasi saameyn intee legba ku yeelanaysaa macaamilkii xiriirkii waalidka iyo weliba ubadka iyo noloshoodii mustaqbal
horta laba noocay kala tahay waalidna waxa jira aan ilmahoodaba qabaninba oonba yacda barinba ilmaha markuu ku weynaado dee waxa weeye kuwaasna waa nooc kuwa kalena waxa waa kuwa aada loo ciqaabay markaa labadaba ma wanaagsana labada dhinacba waxa fiican dhexda ilmaha inuu kaa yara xishoodu kaa baqdo way wanaagsan tahay ilmahaaga oo adigana warkaagana maqlayo maaragtay adigoona ulays iyo xoog aadan gaarin in yaroo xanuujiska gaaladaba isbaankiinay dhahaan waade dhibaato ma laha ilmihii inuu discipline qabo ay nidaam jirto inuu ogyahay wanaagsan tahay laakiin dilka xoogga ah oo ilmaha dhibaato loo gaarsiisanayo uu baqdin heer uu gaaro uu hadhow adiga been kuu sheego soo adiga baqdin uu kaa qabo awgeed beentii baa bilaabanaysa bika wuxuu leeyahy haddaa runtii sheegto waa lagu dilayaa marka waxaa dhumaysa taasna waalidkii iyo ilmihii xiriirka dhinacbu ka jabay beentii baa bilaabanaysa wuxuu leeyahay haddaa waxaan sheegtid been haddaa run sheegtid waa lagu dilayaa marka horta ilmahaaga waxaa bartaa nomarer wad wax kasta ha dhacaan runta horta ii sheeg marka runtiina waxaa lagu gaari karaa ilmihii inuu kaa discipline ahaan kaa baqan karayo uu dhahaa waalidkii weeye waan ka baqanaya waan ka xishoonaya waxyaalaha qaarkood kuma dhici karo haddana uu ku kalsoon yahay inuu wixii kuu sheegi karo uusan kaa baqanaynin in aad maaragtay si xun aada u disho ama aad maaragtay ilmihii heer naxdin aada gaarsiinaysa marka ma dhahaayo ilmaha waxba aan la canaananin mana dhahaayo ilmaha canaanta ha lagu kululeeyo ilmaha waa in dhexda lagu hayaa
de noloshan korriimaha ee lasoo korriinayo ama lasoo korinayo ubadkii oo kale iyo macaamilka haddaad soo sharaxday ee waalidka oo kale markaynu ka hadlayno ede noloshiibuu baxayaa ilmihii markuu koro ama weynaado hadday noqoto waxbarashadii uu qaadanayay hadday noqoto bulshadii wax la qaybsanayo uu ka mid noqonayay hanaanka loo soo koriyay ee waalidku ay loosoo macaamilaan ama ay usoo koriyaan ilmaha oo kale saameyn intee leg buu kaga yeeshaa dhinaca waxbarashadii u qaadanayay iyo hadday noqoto dhinacii shaqadii iyo la macaamilkii la noolaashay bulshada
wax weyn bay saameyn ku yeelanaysaa horta intuu waalidkaa kuu faray for example hadduu inankii yaraayo korayay uu arko galab walbo aabihiiyo fadhiya oo qayilaya oo sigaarkii cabaya oonan reerkii aanan asigii homeworkii kala shaqaynaynin oo aan gurigii waxba ka qabanaynin inankaasoo kalento wuxuu u qaadan doonaa marka dambe deqaadka iyo qayilaada inay caadi tahay ay dhaqankii ka mid tahay ayuu u qaadanaya inan kalento asigana si kale loo barbaariyo oo aabihii salaada u raacaya oo homeworka kala shaqaynaya oo guriga markay yimaadeen hooyadii kaalmaynaya oo sidana kaa wuxuu u qaadanayaa de inaysaan dhaqanka tahay marka even furriinka dambe labadaa wiil marka laysku eego kanna gurigiisu dhaqan doonaa kanna furriinkaa ku badan doona because waxa weeye de reerkii waaba burbursan yahay marka horeba marka burburkiyo sii weynaanaya unbuu ku sii soconaa labada dhaqan marka midba taad qaadato ayay tahay
guud ahaan badhegaystayaal waxaan intaasi ku saafmeeri doonaa barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska marka la idinka imanaya magaalada hargeysa tiniintiinu barnaamij karo kala toddobaadka soo socda isugu iman doono waxaan dhinacaygayda kaga tegayaa sidaayo nabadgelyo
hagaaga cabdixakiim maxamuud shirwac ayaana soo jeedinayay xubintaasi ku saabsanayd caafimaadka iyo qoyska halkaad weli nagala socotaana dhegeystayaal waa washington haatan waxaan isoo qabanaynaa fortun lucky codkeedii ku soo dhowaada salaama naftan ku rabto iyo qalbigan ku raacay adiga rajadiisa lumise imikoon rujuucahay imikood rujuuc tahay nidaahda nafsuguna ku soo riday isku raysan mayne
reerkaana su maslacano alis
qof baa halka uu rabo
dandure erga gaara ma u dirnaa si reerka loosoo laysugu celiyo
waxaa heestaasi ku luqaynaysay fanaanada fortun lucky iyada ayaanu kusoo gebagabaynaynaa
waa sidaasi idaacaddii habeennimo oo ibraahim xasan daanduray iyo sahre cabdiaxmed ay idinla socodsiinayeen intaasi ayaan kusoo afmeeraynaa intaynu kulmayno mar kale berito afrikada barxaggiina marka ay tahay lixda inta ka horeysa codkaasi fortun lucky
This program has come to you from the Voice of America, Washington.